Assalomu alaykum. Men yaqinda bir ayol haqida eshitib, u buncha sabr toqatni qayerdan oldi deb hayron bo'ldim. Keyin esa o'z savolimga o'zim javob berdim. Xudodan. Keling, bu guvohlikni siz ham eshitib ko'ring. Menga bu guvohlikni aytib bergan birodarimiz ham u ayoldan ko'p narsa o'rganganini aytgandi. U guvohlikni shunday boshlaydi. Boshida bu ayol haqida uning kambag'alligi-yu mehnatkashligidan boshqa hech narsa bilmas edim. Keyinchalik o'zining va boshqalarning gaplaridan u haqida ko'p narsa bilib oldim. Uning eri ishlamaydigan ichuvchi va yaramas odam bo'lganidan, u bolalarini boqish uchun ikkita joyda ishlar ekan. Erta tongda turib, velosipedida bir dahadagi aholiga sut mahsulotlarini tarqatsa, tongi 9 dan esa boshqa bir tashkilotda farrosh bo'lib ishlar ekan.
Ishingiz og'ir bo'lsa kerak, dedim unga bir kuni. U esa tabassum bilan: "Yo'q, ishim menga yoqadi. Har kuni erta turishimga imkoniyatim bor. Erta turib velosipedimda sut va boshqa mahsulotlarni tarqatayotib, Xudovandga yangi kun va kuch uchun shukrona aytib, o'sha yerdagi kishilar bilan suhbatlashaman va ularga Xudo haqida aytaman. Charchasam ham, kunim yaxshi o'tadi." Uning bu gaplari meni qiziqtirib qo'ydi. Keyinchalik u haqida yana ham ko'proq bila boshladim. Ma'lum bo'lishicha, eri u topgan pullarni ichish va qimorga sarflab yuborar ekan. Bu ham yetmagandek, ichib kelgan kunlari xotinini urar ekan. U tez-tez ko'zlari ko'kargan va shishgan holda kelardi. Uning asosiy ibodat mavzusi erining imonga kelishi va farzandlarining salomatligi bo'lardi. U uzoq vaqt jamoatimizda yetakchilik qildi. Bir kuni uning avtohalokatga uchraganini eshitdik. Kechqurun mast erini uyga olib qaytayotganida, eri mastlikda uni urib yo'lga yiqitibdi. Shu payt bir mashina uni urib yuborgan.
Uni ko'rgani borganlar hammamiz uni qo'ydik. Inson shu darajada ham o'z qadrini toptalishiga yo'l qo'yib beradimi? U bilan tezda ajrash, bo'lmasa u seni o'ldirib qo'yadi. Ammo u bizning so'zlarimizga javoban xursandchilikdan yonib turardi. Biz uni alam va qiyinchilikdan jinni bo'lib qolmadimikan degan xayolga bordik. U bizga shunday dedi: "Agar men qayta tug'ilsam-u, erga tegadigan bo'lsam, yana shu odamga tekkan bo'lardim." Keyin bilsak, bu voqeadan keyin eri kelib, uning va Xudoning oldida tavba qilibdi. Juda ko'p yillar sabr toqat bilan qilgan ibodati va harakatini marhamatladi. U ayolning hayotida bo'lgan voqeadan hammamiz qattiq ta'sirlandik. Shundan keyin Xudo har qachon farzandlarining ibodatlariga albatta javob berishiga yana bir qarra amin bo'ldik. Xudo albatta ibodatlarga javob beradi. Biroq ba'zida bunga uzoq vaqt ketishi mumkin.
Muqaddas kalomdagi bir oyatni e'tiboringizga havola qilamiz. Nahotki Xudo o'ziga kechayu kunduz faryod qilayotgan, o'z tanlaganlarini himoya qilmasa, nahotki ularni ko'p kuttirib qo'ysa, agar Xudo irodasiga ko'ra biror nima tilasak, u albatta bizga quloq soladi. Faqat uning irodasiga qarshi narsa tilamasak bas. Bizning suhbatlarimizni tinglab borsangiz, bir-biridan ajoyib guvohliklarni tinglab, Xudoning sadoqati, marhamati va qudratidan bahramand bo'lasiz. Bu esa sizga Xudo haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingizga yordam beradi. Bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib, ruhiy holatingizni mustahkamlashga harakat qiling. Salomat bo'ling.